Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna podcasti. Sel korral arutame selle üle, kuidas töötab inimese aju. Kuidas on sellega seotud protsessid, õppimine, kuidas see erineb tehisarust ja kõigest muust. Et teemasid tuleb huvitavaid erinevaid ja mul on ka seetõttu kutsutud üks väga põnev saatekülaline, kes ennast kohe ise tutustub.
Tere, mina olen Jaan Aru ja no viimased 20 aastat olen üritanud aru saada, et kuidas see aru töötab. Mitte nagu ma ise, aga nagu üldisemalt, et kuidas inimeste mõistus töötab ja selle mõistuse riistvaraks on aju. Seetõttu ma olen ka väga pikalt üritanud aru saada, kuidas aju töötab. Ja nüüd praegu ma töötan ju tegelikult Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudis kaasprofessorina ja juhin seal uurimisrühma, mis tähendab, et igapäevaselt ma uurin ka tehisaru ja just seda, et kuidas siis tehisaru ja muu tehnoloogia meie aju ja mõtlemist mõjutab.
Mm-hmm. Siis mõtlesin, et sul on muidugi tõesti suurepärast hästi valitud perekonnimi, aga oma temaatikasse või vastupidi siis temaatika selle järgi valitud, aga sa oled hästi palju tegelikult nii rääkinud kui kirjutanud just sellest ajutööst ja tegelikult meil oli just ka eelmise aasta viimane osa oli Greta Arroga, kus me rääkisime sellisest õppimisest, kui sellist, et kuidas õppimine üldse töötaks. Ja see on ka tegelikult ju suuresti seotud sellega, kuidas aju töötab, et noh, kuidas sa sellele hallile massile seal uusi trikke õpetad, et mis ta tegema peaks oskama. Et noh, närvivõrgud on nad siis bioloogilised või arvutilised vajavad igal juhul mingil meetodi pidi treenimist, sest nad on masinavärk pigem.
Nii on ja sealt võib kohe mõned ka sellised järeldused teha, eks? Noh, aga üks asja, mida tasub öelda, ongi, et kuigi palju räägitakse sellest, et kui sarnane on tehisaru õppimine inimarule, siis tegelikult on need väga erinevad. No või ütleme täpsemalt, et see, kuidas tänapäeva tehisaru õpib, ühesõnaga, et ta õpib nagu ennustades ja hästi palju sisendi põhjal loob nii-öelda ennustavaid mudeleid, see on ainult üks osa sellest, kuidas inimaru õpib. Ja meie ajus on mitu erinevat süsteemi, mis kõiki õpivad erinevate meetoditega ja näiteks on meil siis üks süsteem, mida tänapäeva tehisarus ei ole, mis nagu õpib nagu ühe korraga, hästi kiiresti. Ja mis on hästi palju mõjutatud sellest, et kas mingi asi on emotsionaalne, huvitav ja siis, noh, nagu kõik kuulajad teavad, on meil võimalik mõnikord nagu ülikiiresti ühe korraga asi meelde jätta. Et meil on mingi eluolukord, mis jääb meelde, kuigi me oleme seda ainult ühe korra kogenud ja tehisarusüsteemidel sellist tüüpi õppimissüsteemi praegu ei ole.
Noh, eks see on jahsuke, noh, esiteks on see, et eks kõik teavad seda, et kui sa teed midagi, mis on põnev, siis see kõik edeneb palju paremini, sellepärast, et see on huvi selle vastu, aga noh, teine on ju tegelikult ka igasugused mitte nii väga võrd põnevad, kui võrd tugeva emotsiooniga, see on stressi situatsioonid ja pigem nagu dramaatilised sündmused, mis jäävad nagu kummitama detailselt.
Ja. Et kui me aju vaatame ja sellele mõtleme, see on väga loogiline, kui aru saada tegelikult, et aju ei ole loodud selleks, et kõike meelde jätta. Mm-hmm. Ei, aju loodud selleks, et meelde jätta tähtsad asjad. See, mis oli kuidagi huvitav, põnev või vastupidi stressirohke, ohtlik. Need on need asjad, mis peavad meelde jääma, et organism saaks ellu jääda ja järglasi saada. See, mis sul vahepeal mingit vestlus täpselt on või mida keegi kuskil natukene midagi igavalt räägib, see ei peagi meelde jääma ja see on see probleem, mis meil on, et kui me paneme siis õpilased näiteks kooli, kus sa peavad seal on ju 8 tundi kuulama lihtsalt nagu seda asja, mis neil ei ole motiveeriv, siis tegelikult võiks öelda, et evolutsioon mängib nende vastu nagu. Ja ütleme nii, et evolutsiooni vastu võidelda on päris raske.
Ei, no ma mäletan, mul oli üks hästi monotoonne õppejõud, kes luges isegi mäletan sellist mingi matemaatilised meetodid.
No sa midagi mäletad sellest.
Aga ma mäletan sellest mingid emotsionaalsed momente, kus me korraldasime mässu selle professori vastu. Aga noh, ta tuli ja ta põhimõtteliselt 1,5 tundi luges materjaliseks monotoonse häälega järjest ette ja näites. Noh, see ei täiesti nagu võimatu missioon olles isegi nagu materjalist huvitatud. See lihtsalt ei olnud võimalik sellega normaalselt kaasa tulla, sest noh, see ei omanud mitte mingit emotsiooni. ja tõesti see ainuke asi, ainuke instants, mis ma sellest mäletan, ongi see, kui ükskord lõpuks nagu reaalselt tõusime klassis kõik püsti ja lihtsalt nõutsime, et see asi peab lõppema, võtame nüüd ühe näite ka, et see on ainuke asi, mis sest meeld on jäänud.
Ja see on väga hea anekdoot selle kohta, et kuidas mälu töötab tõesti, et loengust muud mitte midagi jäänud peale selle ühe asja.
Mm-hmm.
Ja just sellepärast, et see oli see emotsionaalne asi. Ja siis me nagu ajus me saame aru, et kuidas see töötab, et tõesti, et kui mingi asi ärgitab emotsioonikeskuseid ja selliseid süsteeme, siis ta just kui avaks selle mälukeskuse ukse, laseks nagu seda infot nüüd sinna väravast sisse ja siis see salvestub.
Mm-hmm. Okei, okay, ehk sul on nagu, no et põhimõtteliselt meil on selektiivne mälu. Et okei.
Okay. Ja see on kõige tähtsam asi nagu aru saada, et esiteks mälu on selektiivne ja teiseks, et me saame midagi teha ka selles suhtes. Ja see kõige tähtsam nippida, kui ma räägin nagu õpilastele või ka tudengitele, on see, et kui te tunnetate nagu, peate õppima, te tahate selle ära õppida, näiteks eksamiks, siis kõige tähtsam on keskenduda, et kus mu tähelepanu on, et mu tähelepanu oleks sellel materjalil, mida ma parajasti õpin. Sest ma ei tea, kuidas sul kooli ajal oli, aga nagu tänapäeval on palju neid õpilasi, kes õpivad nii, et sul on ju telekas mängib ja siis sul on nagu see telefon ka, on ju, sa siit vaatad asju, siis sul on see raamat lahti ja sa õpid. Ja sa eeldad, et no on ju, et sa õpid, aga tegelikult...
Miks sama hästi magada raamat peal?
Jaa, et sellel on mingit mõtet, nii et ma ütlen, et kui meil on vaja midagi keskenduda, meil on vaja midagi, milleski tahame aru saada, siis me peame tegelikult nagu keskenduma ja selle asjale pühenduma. Näiteks kui ma loengut pean, siis mõtlen ka, et noh, ülikoolis, et mina ei saa öelda teile, et teie peate minu loengut kuulama. Te võite teha oma asju, aga kui te tunnete, et tegelikult teid see asi huvitab ja te tegelikult tahaksite midagi õppida, siis palun pange need muud asjad kinni. Eks see on?
Mm-hmm.
Et see on nagu õpilase ja tudengi ja inimese valik, aga ta probleem on, et tavast inimest ei tea seda üldse. Ta eeldavad, ma kuulen küll, mida see pisike kiilakas seal räägib. ma võin ikka siin edasi chatida, eks? Aga ei kuule küll.
Mm-hmm. Aga selles mõttes, et natukene sellele multitaskimise koha pealt ikkagi, see nüüd puudutub konkreetselt, kui ma tahan mingit teemat nagu omandada ja õppida, aga muidu multitaskimine kui siuke, ehk siis mitme asja korraga tegemine nagu muul ajal, mitte õppefaasis.
No selles suhtes, et siin ongi nagu, et kui sa õpid või kui sul on tegelikult nagu mingi tähtis otsus vaja teha, noh, näiteks Riigikogus komissionis, siis tegelikult on ka Eesti jaoks tähtis otsus, siis sa ei taha, et kõik tüübid on nagu laptopis ja sellise suhtumisega, et ma ju kuulen küll, ma ju räägin küll. Sest see on teaduslik fakt, et sel hetkel, kui su tähelepanu mujal, su mõtted ei ole nii head, su argumentid ei ole nii head, sa ei mõtle nii sügavalt. Seega me tahaksime, et igal pool, kus inimesed teevad tähtsat otsust, sel hetkel neil on siis, nad on mõttega asja juures. Aga siis, kui muidugi sul on see igav Zoomi kohtumine, kus sa tegelikult võibolla ei peakski olema, siis otse loomulikult sellistel juhtudel ma ise ka tegelen muu asjaga, on ju. Et noh, põhiprintsiip on see, et sa ei peaks oma aega raiskama, aga teine printsiip on see, et kui sa tegelikult oled kohas, kus sa tahad õppida või sa pead midagi otsustama, siis sa oled asja juures, eks? Aga muidu, noh, et selles suhtes targa inimese jaoks on see nii, et sa nagu jaotad seda aega, millal sa teed multitaskimist ja mõtetute tegevuste juures muidugi võib teha.
Mm-hmm. Okei. Okay. Aga noh, selles mõttes, kui seda...
Kuidas nes komissionides on? Nüüd ikka tekib huvi nagu, et on ikka inimesed nagu mõttega asja juures või nagu...
Üldjuhul jaa, selles mõttes, et kui, no vähemalt meil majanduskomissioonis, kui ma mõtlen, enamasti ei istuta niimoodi läpparites või iPadis. Pigem, mis on see, et ta on sul lahti võibolla ees selle jaoks, et näiteks kui tehakse mingisuguse teemakohta ettekanne, et meil on kõik slaidid alati ette olemas, et sa võibolla võtad need slaidid juba ette lahti, et sa saad esiteks, sa ei pea kõõritama mingi seina pealt neid slaide, vaid sa saad vaadata enda ees neid slaide. Ja noh, kus sa näed natuke täpsemalt, sa saad mingi asju sisse ka zoomida. Teine variant on see, et sa saad mingid teemat nagu ette minna vaadata. Et noh, näiteks ma ei tea, kui hakatakse tegema mingis teemas, milles mul on konkreetsed küsimused, hakatakse tegema üldis sissejuhatust, noh, mis tõesti mulle antud juhu luvi pakkus ja üldine, see on see teema, mis iganes on. Ma saan kerida juba sinna mingi 89. slaidile, hakata vaatama detaile ja kui me sinna jõuame, siis mul on juba küsimused valmis. et sihukest asja. Aga noh, eks selles mõttes...
Ja, aga noh, see ongi õige, noh, see ongi näide sellest on, et kuidas, noh, tegelikult need inimesed, kes on nagu päris head selles mõtlemise värgis, nad tavaliselt suudavadki ise nagu automaatselt aru saada, okei, seda ma praegu tegelikult ma ei pea kuulama, aga ma keskendun oma ressurssi sellele, aga sel hetkel, kui siis läheb selleks nagu oluliseks kohaks, siis nad on mõttega kohal, siis nad suudavad, et nad suudavad teha seda lülitust väga kiiresti nagu multitaskimiselt sellele fokusseeritud mõtlemisele. Aga on kahjuks paljud inimesed, kes ei suuda, ainus mida nad suudavad ongi see, et sa nagu siblid ringi nagu oma mõtetes ja teed, on su telefonis ja mujal ja sul ei tulegi seda hetke, kus sa nagu rahulikult süvened mingisse asja ja see pidurdab seda, mis üldse on võimalik. Sa võid kujutada ette, et sul siis ajus kogu aega mingisugust erinevad mustrid on ju, aga sul teki seda, et sul nagu mingi mõned populatsioonid nagu välja kujunevad, mis tõesti nagu süstemaatiliselt mingist asja nagu representeerivad ja võimaldavad sul sellest pärast ka edasi mõelda.
No mul on selle kohta üks anekdootlik näide muidugi, kus ma olin umbes 20 aastat tagasi ühel workshopil Itaalias. Ja siis üks selle valdkonnas oli noh, mingite teatud osakeste rekonstrueerimise, kuidas teha paremaks, algoritmide arutelu sõike. Ja see oli tõesti nagu workshop, nagu töö sõike asi. Ja siis üks selle valdkonna nagu täis ekspert nagu oli laval, kes rääkis mingist uuest tehnoloogiast, nagu mingist asja. Ja kus siis noh, minul oli endal samal ajal selle sama teema nagu katsetamine ka käsil. Siis mul õhtu rauas rääkis üks, kes minu kõrval istus, üks sõike noorem tudeng, kes istus, vaatab, et noh, temal on see parasjagu ees on sõike maailma guru, kes räägib mingit temaatikat ja siis vend kõrval istub läpparis nagu absulli kuula. Ja siis mingisugusel hetkel ma järsku olevat nagu tõstnud käe öelda, wow, kuule, Patrick, et sa siin räägid sellest, on ju kolm saidis tagasi, sa rääkisid teisest asjast, ma just testisin, see ei tööta. siis ei tema ükski nagu korraks puff, mind blown.
No jah, aga see on sellised, et sa teadsid seda teemat, eks juba väga põhjalikult, eks on ju. See võimaldas sul seda, et noh, see ongi see multitaskimise nipp alati, et me suudame seda paremini multitaskida, mida paremini
me teemat valdame.
Nii et sellest anekdoodist ei tohiks kunagi keegi järeldada, et nii saabki, vaid ainult seetõttu, et sa olid sel hetkel juba siis antud valdkonnas nagu maailma ekspert, on ju. No aga see oli teemas sees, okei, see oli teemas sees, no see võimaldas sul seda
teha. See ongi see, miks ma ennem küsisin, et kas see puudutab seda nagu õppimisprotsessi faasi, et vaata, kui sul on juba seal nagu andmed ees olemas, et siis nagu, aga okei.
Aga noh, ongi, et kui see tüüp oleks hakanud mingit, järsku mingit täiesti uut asja rääkia, mis on nagu, millest sa üldse pole kuulnud,
siis ma tõenäoliselt oleks
hakanud kuulema. See on jällegi see, et on inimesed, kes suudavad seda väga automaatselt teha ja kelle aju teeb selle õigesti ära ja nemad on ka inimesed, kes tihti peale on nagu võimekamad.
Aga noh, eks siis on see nagu takeaway siit on see, et kui naine tahab, et mehele kindlasti midagi meelde jääks, ta peab seda tegema väga emotsionaalselt, et see mehes nagu tekitaks üks tugeva emotsiooni ja siis see programmeerub paremini meelde.
ma ei ole kindel, kas kõik kuulajad peaksid selle nipi juhit võtma, sest see võib muidugi ka hoopis valesti minna, sest sellistes paaris suhetes ja ka mujal emotsioonid, nad mitte ainult ei tekita seda, et meelde jääb, vaid nad tekitavad ka muidugi teatud arutelu blokki. Teatud emotsioonid, eks on ju.
Ehk õiged emotsioonid tuleb kasutada.
Õiged emotsioonid tuleb kasutada, jah, et selles suhtes negatiivne emotsioon tegelikult koheselt nagu ahendab meie mõtlemist, et järsku me ei näe üldse midagi muud, vaid me ainult oleme valmis nagu vastu lööma ja vastu ütlema. Nii et valige emotsioon.
et nutta ei tasu.
Sest kurbus isenesest võib ka nagu mõteid juurde tuua, aga viha on nagu mis automaatselt teises paneb kaitse ja me ajus saame ka aru, kuidas siis sul nagu teatud süsteemid nagu subkortikaalsed vanemad süsteemid nagu fikseerivad ära üldse selle, mis sa nagu seal mujal nendes uuduemates piirkondades teha saad, et sa ei saa, kui sa oled vihane, siis sa ei saa hakata mõtlema mingit keerukaid lahendusi, vaid sa näed ainult seda nagu lööki.
Sul läheb see looma aju läheb nagu kõiku.
No jah, et jah, just juttu märkides looma aju läheb, et sul nagu see inimlikkus kaob sust. Ja me oleme kõik seda oma elus näinud, et kui inimene vihastab, siis tark inimene vihastab, ta võib muutuda nagu üsna loomaks.
Aga ma mõtlen just, et kas see, et seda nagu masinõppes ei kasutata või tehisarus ei kasutata, on osaliselt seetõttu, et tegelikult meil ei ole veel tehisarus emotsioone? või ühesõnaga, et mis on see nagu, vaat, see on element, mida mina ajukeemiast ei teadnud, et selline huvitav nagu kohese õppimise nagu element on ka olemas, et kuidas seda replitseerida siis sinna tehisarusse? Et, ja, või on see tegelikult selline libe tee, kui me need väga emotsionaalsed masinad teeme?
Jah, et emotsioonid siis nagu siit juba kõlaske, aga nad alati inimest ei tee targemaks. Tegelikult just no see sama näide, et kui inimene läheb vihaseks, siis ta teeb ikkagi rumalaid asju. No see hea näide, mida ma ise oma esimeses raamatus või noh, esimeses üksi kirjutatud raamatus ajust arust kasutasin oli see Zinedine Zidane näide, kus ta on ju MM-i finaalis. Seis on 1-1, teine lisaaeg, itaalane ütleb talle midagi ema kohta või isa kohta. Zinedine Zidane ei ole suvaline mängija, ta on maailma parim mängija ja ta lööb seda itaallast peaga kõhtu, mille järgnevad kaks asja, eks? Punane kaart, mängust eemaldamine, tegelikult kolm asja, Prantsusmaa kaotab. Ja finaali. Ja mõte on selles, et see oli näide, kus siis see väsimus ja viha nad tegid selle, et see tark mängumees, ta nägi ainult seda ühte ja väga rumalat lahendust sellele probleemile. Ta oleks nüüd pärast kakelda, nagu oleks selle, on selle finaali võitnud ja pärast siis läinud ja kakelnud. Aga see on näide sellest, et emotsioonid ei tee meid alati targemaks. Vahel teevad, aga vahel ei tee, nii et sellest on libe tee. Ja mõnes mõttes, noh, praegu ma usun, et enamik tehisaru uurijaid nõustuks, et nagu see, mis tehisaru teeb, on kohati ratsionaalsem kui inimene.
Mm-hmm, see on sikka külmanalüütiline.
Külmanalüütiline. Ja noh, selles meil on eksperimentaalsed faktid, mis näitavad, et kui me teeme teatud ülesandeid, kus inimesed nagu panevad loogikas tihti mööda, siis teatud tüüpides nendes ülesandes tehisaru paneb nagu kõvasti paremini kui inimene. Ja noh, need on teadustulemused, eks? Seda tüüpi emotsioon ei ole, need tehisarusüsteemid, esimesest tuleks öelda, et nad on vähem inimlikud, me peame aru saama, et isegi kui ta kõlab väga inimlikult, ta tegelikult ei ole ja teiseks siis ta teatud õppimisviisid talle praegu on kätte saamatud, aga noh, nagu me aru saame, siis see ei pea olema ainult negatiivne, sest võib-olla ongi hea, et meil on see nagu üliratsionaalne, külmanalüütiline mõtleja käekõrval, mitte siis see, kelle emotsioonide pärast need peaks muretsema, eks?
Mm-hmm. Et noh, ongi aegalt võib-olla hea siis kiire check teha, et kuule, et kas see on mul hea mõte hetkel või...
Jaa, et sellised asjad on see, kuidas me tahame, et inimesed tehisaru kasutaksid, aga tegelikult üle maailma me ju teame, kui palju inimesi kasutavad tehisaru nii-öelda partnereid, eks? Noh, kõige tuntum näida on see firma Replika, eks, mis minu teada on isegi nagu tegelikult nagu Venema firma. Mm. Aga see Replikal on miljonik kasutajad ja see kasutaja, see kui sinu kasutab, on nagu tal oleks nagu see intiimne partner, kellega ta räägib kõik oma asjad ära. Ja see on väga suur probleem, et kui tekib see emotsionaalne kiindumus, Eestist vist ei ole ühtegi sellist hullu juhtu veel läbi käinud, aga noh, maailmas juba on olnud neid juhtumeid, kus siis inimene teeb enesetapu pärast neid logisid vaadates, näed, kus see probleem tulnud on ja kõige kurikuulsam juhtum oli siis aasta 2021, kus Londonis siis üks noor mees läks ammuga Inglise kuningannat tapma. Ja pärast logidest oli näha, kuidas ta siis nagu arutas seda asja selle replika süsteemiga nagu.
Hmm.
Kes nagu põhimõtteliselt ütles talle, jaa, ei, ma armastan sind ikka ja nagu sellest. Noh, et ongi, selle üle võime naerda, aga see on tegelikult väga suur probleem, et kuigi ma olen öelnud inimanu, noh, et tehisaru, nad ei ole inimlikud, siis inimene, kui ta suhtleb sellega, siis ta tekib see illusioon, et see on inimlik. Ja siis ta võibki nagu kaotada selles kogu muus inimlikus suhtluses, sest tal on nüüd see tehisaru partner. Ja seal taga on siis see oht, et kui seal on nüüd veel näiteks Venema poolt juhitud või mingi teise süsteem, halva süsteemi poolt juhitud see asi, siis on võimalik sul panna neid inimesi tegema.
Asja, mida on muidu teeks. Ja see on tegelikult nagu klassikaliselt inimesed teevad seda sama asja mõjutustegevuse jaoks, et ka noh, selles mõttes nii Venema mõjutustegevuse või spionaažitegevuse, see ei ole ainult nii nagu filmides on, nad tegelikult teevadki seda.
Teevad, aga nüüd on sul võimalik seda teha nagu
palju suurema haaldega.
Laial skaalal, eks? Sul on võimalik igal pool seda teha kogu aeg ja noh, et üks asi on siis need programmid ja teine asi, mida me näeme, siis on see, ongi sotsiaalmeedias igal pool botid, mis on ka nagu tehisaru abilus on võimalik neid süsteeme väga hästi kasutada ja teadustöö näitab, et noh, nende abil on võimalik nagu inimeste arvamust ka nagu muuta.
Ja selleni ma tahtsin ka jõuda, et sul siin oli väga huvitav artikkel ka, et tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et internet, kus jukka on hästi tore asi, sõna vabaduse osas, et andis hästi palju meile kommunikatsioon ja sükkast kiiret suhtlust juurde, aga samas ta tegi ka ikka rämeda nagu karuteene sellele, et noh, kuidas see klassikalist öeldakse, et kui vanasti oli mingi filter, et mitte igaüks ei saanud püünele nagu rääkima, siis nüüd on lollil ja targal täpselt sama suur nagu sõnavõim, mis tähendab, et kui neid lolli on kõvasti rohkem, siis see vaene tark ei jõua seal eriti palju nagu midagi ära rääkidagi. Et igasugused sõnumid, vale, info, kõik see levib kulutulena ja noh, tegelikult sellist sisukat nagu kontrolli, noh, ma ei tea, siin mõnes mõttes X-is näiteks on abikse community notes, mis natukene nagu annab sellist konteksti, kui keegi ikka väga hakkab nagu kelvas panema. Aga noh, just täna või milleski oli uudis, et Facebook lõpetab oma sellise community notes fact checkimise ära. Et...
No, no vist selle fact checkimise lõpetavad ära, aga juurde tuleb see nagu community notes nagu X-il. Aga just, et sul ei ole inimesi, kes nagu vaatab, et see on ohtlik postitus ja siis kuidagi flagivad selle või panevad ära. Aga üks punkt, mis oli, mis sa ütlesid, on see, et, noh, et lollil ja targal on sama palju sõnavõimu. Tegelikult see ei ole ju nii, eks? Sest keskmine tark inimene, no aita mind, äkki ma saan asjast valesti aru, et keskmine tark inimene ei mõtle või ei taha mõelda nagu ratsionaalselt selle peale, et kuidas ma saan oma likeid arvu üles, kuidas ma saan posti kõige viraalsemaks samasse inimene teiselt poolt. Ta ainult keskendub sellele, kuidas ta saab kõige rohkem
mõju,
nagu mõju. Ja siis tegelikult sotsiaalmeedia nagu võimendab tohutult, noh, ma seda jälle uurimistöö näidanud on ju, et sotsiaalmeedias kõige rohkem võimendub just see, kui saal õnnestub kirjutada midagi, mis inimesi marru ajab.
Ja seda ma võin omalt poolt ka kinnitada. See on üks põhjus, miks ma näiteks oma, ma tavasti toosin poliitikat sisse, aga see on üks põhjus, miks ma oma nagu valimiskampaania ajal ühtegi neid EKRE trolle nagu ära ei keelustanud oma nagu timeline'is. Sest alati, kui ma kuskil midagi ütlesin, seal tõmbas siukse sõja käima, aga ma tean, et see, kui see läheb ilgeks andmiseks, see võimendab seda postitust automaatselt nagu levima palju rohkem.
Et, noh, et kui me näeme ja vaatame, kes on need influencerid, siis tegelikult, jah, ega ma ei ole nendele intelligentsi testi teinud, aga mida me saame öelda, et nende hulgas ei ole ju teadlaseid või väga, väga, väga harva on mõni, kes on sellise tõesti nagu kraadiga ja tegelikult ka teab midagi. Influencerid on eriti head selles, et nad saavad aru, mis on see viraalne asi,
mis müüb.
Mis müüb. Ja nemad on need, kes domineerivad YouTube'i, X-i, kõiki neid kanaleid, X, TikTok'i. Ja mis on probleem? Probleem on selles, et näiteks koolilaps, kui ta on TikTok'is või YouTube'is, ta ei saa sellest aru, sest meil ei ole siin talle õpetatud, et kuidas need algoritmid töötavad, siis talle võibki jääda mulje, et Andrew Tate ongi mingi tark vend, kes vaatavad miljoneid inimesed ja siis meil ongi need probleemid, mis sellest ka tulla võivad, eks?
Just, see ongi see, kui ma tahtsin jõuda, et see sotsiaalmeedia ja kogu see süsteem on läinud nagu tegelikult väga kiiva sellele, et meil on väga raske, või on see roll õppimises, et mis asi on ratsionaalne, mis ei ole ratsionaalne, see nagu oma aju fact check, see on nagu tegelikult peab omandama palju suurema rolli, sest noh, igasuguse jama otsa võid sa sattuda ka täitsa ratsionaalse inimesena.
Jah, ja see probleem on selles, et noh, sa nii ilusasti ütlesid seda, et noh, et kui internet tuli, et siis oli see positiivne asi, oli negatiivne, aga mis tegelikult nagu me võime öelda on see, et kui internet tuli, siis inimest võibolla võist arvata, et vaata, et inimene on ju ratsionaalne, ta saab ise aru, mis on kehva ja nii. Aga tegelikult, mis see kogu see interneti ajastu ja nüüd eriti sotsiaalmeedia ajastu on näidanud, on see, et ja mida ajuteadlased pikalt teavad, et inimesed ei ole väga targad ja ratsionaalsed. Me üle hindame seda, kui ratsionaalsed me oleme. Mm-hmm. Ja need süsteemid kasutavad ära just neid nõrkuseid meie selles ajus, eks? Kasutavad tegelikult ära seda, millest me rääkisime. Et me ajus on ka need vanemad süsteemid, eks? Mis reageerivad sellele, kui me vihastame. Ja see on see sama asi, et kui me näeme midagi, mis meid marru ajab, siis tegelikult automaatselt, nagu ma enne rääkisin, lööb sisse see vanem süsteem, ta pidurdab seda kogu seda nii-öelda mõtlevat süsteemi ja siis ongi, kus me kirjutame selle vihase postituse vastu või jagame või paneme midagi sinna, eks. Nii et kogu see süsteem, noh näiteks sotsiaalmeediad on üles ehitatud selle peale, et võimendada seda, mis meis on viletsam. Ja see on see üks põhiprobleem, miks ma olen selle teemaga tegelenud, sest ma tahaksin, et meil on tehnoloogia, mis toetab seda, mis meis on nagu parem. Mm-hmm. Aga praegu meil ei ole seda tehnoloogia.
Ja see muidugi ei ole ainult sotsiaalmeedia, see on ka ja, tegelikult ja. Ka tavameedia puhul, sest noh...
Ei noh, sotsiaalmeedia lihtsalt on nii kiire ja ta lihtsalt eriti võimendab, aga muidugi need probleemid on olnud enne sotsiaalmeediat ka, lihtsalt sotsiaalmeedia on nagu viis, kuidas need kõike nagu võimendada.
Ja ta on
nagu
kordades hullem selles mõttes, ja, et noh, see on ikka olnud, et ega ise ka tead, kui kirjutad artikli valmis, kui sa nagu jäigalt ette ei pane, mis pealkiri on, siis pealkiri tuleb alati sensatsioonilisem kui see, mida sa ise mõtlesid. Et noh, see on sama teema, et tekitada seda emotsiooni, et tekiks see reaktsioon, et...
Ja see on algusest peale olnud, kui vaatame nagu trükikunsti algusesse, ega siis ei olnud nii, et trükikunst leiutati, kuidas ooo, no nüüd me kirjutame nagu ainult nagu väga tarkasid asju filosoofilisi. Ei, seal oli ka nagu võib öelda, et nagu nõja jahid. Sa nii hoogu peamiselt sellest, et need pamfletid ja asjad, mida seal selle värske trükikunsti abil nagu tegelikult juurde loodi, eks on ju, et see on see probleem, et meie sees, inimeste sees on alati olnud need vanemad ajuosad. Need ei ole võimalik välja võtta, need ei ole võimalik välja lülitada.
Mm-hmm. Ja see on osa meie alaloju instinktist.
Osa sellest, kes me oleme, aga jällegi, me tahaksime tegelikult tehnoloogiat, mis võimaldab meil nii-öelda seda paremat poolt võimendada, seda paremat poolt arendada, aga praegu see tehnoloogia, mis meil on, noh, kui me siin telefoni vaatame, see tehnoloogia ta võimaldab tihti seda viletsamat poolt.
Mm-hmm. No see, nagu sa võtad kasvõi seda masinõppe järgi, et sul on alati olemas nüüd see reward süsteem või see, millega sa nagu premeerid, et kuidas mingid tulemusi rohkem saada, ja siis siin on sama, et sa, need vanad aju osad on need, mis premeerivad seda süsteemi rohkem, sellepärast, et nad saavad oma, noh, nende peamine, ütleme, sotsiaalmeedia eesmärk on ikkagi reklaami müük või midagi muud, kas siis noh, sa saad rohkem vaatamise asju nende peal, kus see vana aju reageerib. Ja, et seda ja, see süsteem see, ongi ja, nagu eos ehitatud nii.
Just, see on täpselt see, mis ütlesid, et see ei ole kuidagi kogemata juhtunud. See ei ole midagi, me tegime süsteemi, mis nagu inimesi hoiab 7 tundi endas. Ei, seda on tehtud on ju viimased üle 10 aasta need süsteemid loodud niimoodi testitud, millised viisid nagu kasutamisest hoiavad inimesi rohkem kinni on ju. Alguses ei olnud infinite scrolli, on ju, see lisati. Alguses ei olnud neid punaseid like-nuppe, need asjad lisati on ju, sest nähti, et see on see, mis tegelikult inimesi hoiab seal sees. Mm-hmm. Need on need asjad, mis võimaldavad rohkem kinni hoida neid aju vanemaid süsteeme.
Aga kui nüüd võtta siia veel see sama teema juurde, et, noh, et kui me nüüd lähmegi sinna nagu ma ei tea laste poolele ja niimoodi, siis tegelikult kuna need süsteemid ükski ei ole kuidagist viisi nagu midagi nii tohutult head esile kutsuvad, siis noh, eks mina ka olen üritanud hoida oma laste ekraani aega nagu allpool just selleks, et nende fookus oleks nendel päriselu tegevustel, mida nad nagu teeksid, aga et noh, mis on seal nagu see reaalne efekt, et nagu just nagu ajuvaates?
Noh, sa võidki mõelda nii, et see vanem süsteem lihtsalt domineerib ja põhimõtteliselt, kui sa oled arjunud väiksest peale nagu, et sa kogu aeg, noh, väikesed lapsed võibolla, ma loodan, ei ole TikTokis, kuigi ma tean, et on need teise klassi lapsed, kes ei peaks seal olema, on, aga et sa oled kogu näiteks YouTube'is või mängid mingid väga põnevaid mänge, siis kui sa nüüd hakkad siis lugema, ma ei tea, füüsikat või lihtsalt raamatut, siis põhimõtteliselt võib kujuta ette, kuidas see vanem süsteem, see dopamiini süsteem kogutab, et see on igav, see on igav. Vaheta. Ja laps suudab seda natuke vastu panna, aga kuna tema see otsmikusaagar kontrollisüsteem ei ole nii arenenud, siis ühel hetkel ta ongi nagu see, et ta peabki midagi muud tegema, on ju, ja tal on seetõttu, ta kaotab selle võime nagu tegelikult põhjalikult keskenduda ja noh, nagu sa ise ka tead oma tööst on ju, selleks, et midagi tegelikult ära teha, sul on vaja ikkagi vahepeal seda, et sa nagu keskendud, teed seda, mis ongi igav ja jura ja mõtet, välja siis on sul võimalik saavutada see, mis on huvitav ja põnev ja vahel see võtab mitu kuud, võtab mitu aastat, eks. Ja minu üks peamisi murest, mida olen siis nagu selles viimases raamatus nagu avanud on see, et nagu just, et seda oskust ja võimet nagu asju pikal skaalal ära teha võib jääda vähemaks. No see probleem on see, et kuna see on väga spetsiifiline oskus, siis tegelikult maailmas ei olegi häid uurimistöid, mis seda konkreetselt asja oleks uurinud. No sa tead isega, aga teadlased ka vahel nad on ikkagi lihtsalt nagu teevad lihtsaid asju, teevad lihtsaid katseid, mitte seda, mis nagu tegelikult võibolla vajalik oleks. Ja. Mm-hmm. Aga jah, see lühidalt on see idee, et su aju on just kui harjunud kogu aeg nagu ringi siblima ja siis kui sa pead keskenduma rahulikult, et arendada mingit nagu süsteemset teadmist ja oskuseid välja, siis see osutub väga raskeks või võimatuks.
Kusjuures ma mäletan, kunagi õppisin kiirlugemist ja siis seal oli üks, kuna seal oli üheks elementiks see, et sa nagu pead fokusseerima tervele leheküljele korraga ja siis seda nagu noh, üritama hoomata nagu puhtalt visuaalse kaudu, mitte sa nagu keelega loed, kurguga loed läbi, siis üheks fookuse harjutamise ülesandeks oli see, et hakkad kella osuteid vaatama. Alguses jälgid sekundi osutid, siis kui sa juba nagu seda niimoodi suht hästi suudad ja siis hakkad jälgima minuti osutid ja siis advanced level on see, kus sa veerand tundi jälgid tunni osutid.
Ma ei suudaks.
ei, aga see ongi pikaajalise treenimise nagu sisu.
See on nagu kaasaegne meditatsioon.
Ja see on täpselt vastand sellele sotsiaalmeedele. Et võibolla siis me peakski iga üks oma päevaprogrammi panema 5 minutit kella jälgimist.
Kus just see ei ole rumal mõte. No, peamine idee, mida mina ka alati nagu õpilastel ütlen, on see, et ma ei ütle, et üldse ei peaks sotsiaalmeedias olema, et üldse ei peaks telefonis olema. Lihtsalt see peaks olema vähem kui 4 tundi või heal juhul vähem kui 3 tundi. Tegelikult võiks hakkama saada 2 tunniga, sest maailm on lahti. Nii palju asju, mida juba 9. klassi laps või 11. Mm-hmm. klassi õpilane saaks teha, oma ettevõtted, minna kuulata loenguid kuskilt teistest ülikoolidest, on ju, maailm on lahti, kõik võimalust on ees ja siis sa istud seal 7 tundi on ju TikTokis. No, see 7 tundi ei ole ju mingi liialdus, et meie no, andmed näitavad, et meil on nagu 13-15 aastaste seas, tüdrukute seas on 10%, kes on 7 tundi ja enam. On ju.
Ouch.
Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, seda peaks korraks järgi vaatama, et on 40% 13-15 aastastest tüdrukutest, kes on 40% 2 tüdrukut 5, kes on rohkem kui 4 tundi päevas sotsiaalmeedias.
Mõelda, mida selle ajaga kõigega teha saaks.
Täpselt. No, see on see, mida ma noortel ütlen, et jah, kui sa üritad hakkad ettevõtet tegema või üritad saada kunstnikuks, siis alguses muidugi ei tule välja. Mm-hmm. Aga kui sa iga päev paneksid sinna 2 tundi,
see on
siis sa oleksid 23 aastaselt juba oleksid väga hea selles.
Ja klassikas töötakse, et mingis valdkonnas ekspertiks saamiseks läheb sul 10 000 tundi. Ja,
täpselt, aga kui sa hakkad neid koguma juba koolis, mis tänapäeval on võimalik, siis sul kõik on olemas, et tehnoloogia ise ka võimaldab sul tegelikult teha seda, sa võiksid saada. Ja iga Eesti noor võiks saada nagu palju paremaks. Ja see on see minu sõnum, mida ma tahan alati öelda. Kõigile on ju, et meil on võimalik nagu tehnoloogia abil tegelikult nagu aidata see, et meie järgmine generatsioon on nagu supernutikas. Aga kui me midagi ei tee, nagu me lihtsalt laseme olla, see võib hoopis vastupidi minna.
Eks? Ja ütleme nii, et see tava mõjutus, mida sealt ekraanis saab, on aju pärssiv pigem.
Jah, no sest jällegi, nagu me oleme siin rääkinud, on, et ta lõhub selle aju vanemale süsteemile, lihtsamatele asjadele. Kõik on pealiskaudne, kõik on lihtsalt nagu, mis oleks äge ja mis tekitab mingisugust sellist tugevat emotsiooni. Aga selleks, et asju ära teha, on sul vaja püsivalt, rahulikult keskenduda mingist jurast vahepeal monotoonselt läbi närida.
Võtage väga hea, saate lõpuks hakkame nüüd kumki vaatama kella. Aga ma arvan, see kui see oli üldse halb mõte, see mul tuli
see ei ole, võibolla need, kes kuulevad ka, et kui teil on vähegi võimalik, siis tehke see harjutus see
kella jälgimist. Lihtsalt alguses sekundi osuti. See on ka juba paras challenge. Ürite kusjuures paar minutit vaadata sekundi osutit. Ma arvan, juba see on tegelikult paras nagu siuke ettevõtmine.
Jah, see peaks tegema sellist tegelikult nagu teid sa üle eestilise challenge'i tegema.
Ja, kes jaksu kõige koom kella vaadata? Vaatame, kas tuleb 7 tundi ära. Kuule, aga see on väga hea koht, kus lõpetada. Tänud, et tulid.
Aitäh, väga vahva oli.